Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүбүздү түзүүдө баштайбыз. Саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясынын Европа сапары уланууда.
Таза эле бурулуп келдик деген сөздөрүбүздөн эми жаңы үмүткө ээ боло баштайбыз да.
Үйүн, балдарын таштап согуш майданына өз ыктыяры менен кетип жаткандар кимдер? Алардын издеген эмне?
Ошол көптөгөн инсандар уже жыгат маанисин түшүнбөй көйгөй ошондон болотпойбу?
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн 30 март, күнгө дүйшөмбү. Алды менен соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы? Human Rights Watch Европа лидерлерин Атамбаев менен адам укуктары жаатында сүйлөшүүнү суранды. Эл аралык Human Rights Watch уюму Еврокеңеш лидерлерине кайрылып, ушул тапта Европа бойлой сапарда жүргөн кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен адам укуктарын сактоо жаатында сүйлөшүүнү суранды. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына уюмдун өкүлү Мира Ретман билдирди. Анын айтымында 5 жылдай убакыттан бери камакта жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши алар үчүн чечилгиси маселе бойдон калууда. Эл аралык укук коргоочулар Аскаровду күнөө сүз деп эсептейт жана бул ишке мамлекет башчы өзү киришиши зарыл экендигин белгилеп келишет. Азимжан Аскаров 2010-жылдагы июн калабасына күнөөлөнүп өмүрүнүн аягына чейин камалган. Атамбаев 2012-жылы бул Аскаровдун иши боюнча соттун чечимине кийлигише албастыгын билдирген болчу. Европада сапарда жүргөн кыргыз президенти менен Европа кеңеши лидерлери бул жаатта сүйлөштүбү жокпу, азырынча маалым эмес. Алмазбек Атамбаевдин Европанын 5 мамлекетине сапары 22 мартта башталган, 31 мартта соңуна чыгат. Өзбекстандагы президенттик шайлоого кыргызстандык байкоочулар катышкан жок. Коңшу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы 29 марттагы президенттик шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 91% ашууну келгенин билдирди. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары бүгүн жарыяланат. БШК төрагасы Мырза Улукбек Абдусаламов добуш берүү күнү эч кандай мыйзам бузуулар катталбаганын белгиледи. Серепчилер азыртадан эле Ислам Каримов 4-жолу президенттикке шайланганын болгоп жатышат. 77 жаштагы мамлекет башчы менен бирге бул жолку шайлоодо дагы 3 талапкер Хатамжан Кетманов, Нариман Умаров жана Акмаль Саидов ат салышты. Бирок сынчылар алар деле элде Каримовдун пайдасына активдүү үгүттөп келишкенин белгилеп жатышат. Шайлоонун жүрүшүнө миңдей чет элдик байкоочу жана журналисттер көз салды. Кыргызстандык байкоочулар катышкан жок. Муну алар коңшу өлкөдө буга чейин өткөн шайлоолордо демократиялык баалуулуктар сакталбай келгени менен негиздешүүдө. Америкалык журналист Кыргызстандан депортацияланды. Өткөн жумада Ошто УКМК тарабынан кармалган америкалык журналист Умар Фарух Кыргызстандан депортацияланды. Аны өлкөдөн чыгарып жиберүү чечимин Ош шаардык соту 28 март күнү кечинде чыгарганын, жекшембиге караган түнү Бишкек Стамбул каттамы аркылуу учуп кеткенин күч органдары билдирди. Умар Фарух үйүнө кайтып баратканын өзү Твиттердеги баракчасына да жазды. Журналист 25 мартта кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тараткан билдирүүгө ылайык, ал уруксат албай туруп Оштун аймагындагы диний кырдаал тууралуу маалымат чогултуу менен алектенип жүргөнү аныкталган. Кумтөр боюнча кезектеги сүйлөшүү бүгүн соңуна чыгат. Канаданын Центра Голд ишканасынан келген делегация менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда 23 марттан бери уланып жаткан кезектеги сүйлөшүү бүгүн соңуна чыкмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз Алтындын жетекчиси Токон Мамытов билдирди. Сүйлөшүүгө кыргыз өкмөтү менен Центра жалдаган эл аралык юридикалык, экологиялык, каржы жана өндүрүштүк компаниялардын өкүлдөрү да катышууда. Талкуунун өзөгүн экологияга байланыштуу талаптар түзүп жатат, бирок Мамытов азырынча жыйынтык чыгарууга эрте экендигин айтты.
Азыр эми айтууга эрте, албетте бир жыйынтыкка келип маселелер чечилсе сөзсүз түрдө кыргыз алтында өкмөттө билдирүү жасайт. Эгер бир жыйынтыкка келбесек анда ал жөнүндө да билдирүү жасайбыз.
Кумтөр алтын кенин 50% үлүш менен иштетүү боюнча кыргыз өкмөтү Канаданын Центра Голд ишканасы менен орток пикирге келе албай жатканына 1 жылдан ашты. Араб лидерлери кошмо аскерий күч түзөт. Египет президенти Абдель Фаттах Аль-Сиси араб өлкөлөрүнүн лидерлери кошмо аскерий күч түзүү боюнча макулдашканын билдирди. Египеттин Шарм аш-Шайх Эс-Салу жайында өткөн саммитте араб лигасы жетекчилери кабыл алган резолюцияга ылайык апрелде аскерий кошмо күч түзүү боюнча кеңири талкуу болот. Лиганын баш катчысы Набил Аль-Араби жаңы түзүлүп жаткан күч өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топко жана Ливия менен Йемендеги козголоңчуларга каршы күрөшөт. Бишкекте 18 жашка чейинкилердин шахмат мелдеши өтүп жатат. Бишкекте 6 жаштан 18 жашка чейинкилер арасында шахмат боюнча Кыргызстандын чемпиондугу өтүүдө. Өлкөнүн шахмат федерациясынын президенти Милан Турпановдун Азаттыкка билдиришинче, оюндар 7 категорияда уюштурулган. 23 мартта башталган мелдешке өлкөнүн бүт аймактарынан 400 ашуун шахматчылар келди. Жабылыш аземи бүгүн саат 16:00 балдар жана өспүрүмдөрдүн республикалык Сейтек борборунда болот. Жеңүүчүлөр Азия жана дүйнө чемпиондуктарына катыша турган улуттук курамага мүчө болушат. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев соңку кабарларды айтып берди. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 30 мартта көпчүлүк аймактарда кар жаайт, айрым жерлерде катуу жаайт. Аван температурасы чүйдө 2-7, Талас өрөөнүндө 3-8 градус суук. Баткен, Ысык-Көл облустарында 0-5 кечиресиздер, Баткенде 0-5 градус жылуу, ал эми Ысык-Көлдө 0-5 градус суук. Ош, Жалал Абад облустарында 1-6 градус 0-дон жогору, Нарында 2-7, Бийик Доолу райондордо 10-15 градус суук. Бишкекте маал-маал менен кар жаайт, аван температурасы 5-7 градус суук. Ошентип, Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Европа мамлекеттерине иш сапары уланууда. Сапар учурунда Кыргыз президенти Европа биримдигинин жетекчилери менен да жолугушуп сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Атамбаевдин дээрлик 10 күнгө чамалаган бул иш сапарынын максаты эмнеде, кимдер менен жолугуп эмне сөз болуп жатат, алгачкы жыйынтыктары кандай? Мына ушул суроолордун тегерегинде Айданбек Акмат уулу кеп салат.
22 мартта башталган сапарынын алкагында Алмазбек Атамбаев 23 мартта адегенде Австриянын президенти Хайнц Фишер менен жолугушуп сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Андан кийин Франция президенти Франсуа Оланд менен жолугушту. 1-апрелде аяктай турган сапарынын акыркы күндөрү Кыргызстандын президенти, Германиянын президенти Иоахим Гаук жана канцлер Ангела Меркель менен жолугушуп сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бул Кыргыз президентинин Европа сапарындагы акыркы жолугушууларынын бири болуп калмакчы. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, Алмазбек Атамбаев сапарында Кыргызстан менен Европа биримдигинин, ошондой эле Европа биримдигине кирген мамлекеттер менен Кыргызстандын өз ара кызматташуусуна байланыштуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Андан сырткары регионалдык маселелер, тагыраак айтканда Украина жатагында Европа биримдиги менен Орусиянын позицияларын жакындаштыруу аракети дагы жасалды. Президент Атамбаев Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульц менен жолугушууда Орусия менен Европа биримдигинин Украина жана Молдова боюнча позицияларын жакындатууга жетишкенин билдирди. Мартин Шульц өз кезегинде жолугушуу Кыргызстан менен Европа биримдигинин кызматташуусун андан ары өнүктүрөрүн, бул сүйлөшүүлөрдү быйылкы жылдын экинчи жарымында Кыргызстанга сапарында улантуу ниетин билдирген. Кыргызстан президенти менен жолугушууда Европа лидерлери өлкөдө парламенттик системаны бекемдөө, күзгү парламенттик шайлоону өткөрүүгө кол кабыш кылуу ниетин билдирген. Маселен, Европа комиссиясынын вице-президенти Андрус Ансип менен жолугушууда шайлоодо жаңы технологияларды колдонуу жана маалыматтарды коопсуз сактоо боюнча пикир алмашуу болгон. Европа комиссиясы маалыматтык коммуникациялык технологиялар боюнча эксперттердин тобун Кыргызстанга жиберүүнү макулдашкан. Президент Алмазбек Атамбаев Европага сапарында геосаясий маселелерди чечип жиберишине күмөндөр күчтүү. Андай иштерди Бишкекке караганда салмагы алда канча оор, Астанадагы аткара албай калганы маалым. Бул эми Украина чатагын жөнгөрүү боюнча. Бирок да Атамбаевдин Европа сапары Кыргызстан тышкы саясатында бир гана Орусияга байланып калды деген пикирлерди кайсы бир деңгээлде өзгөртүүгө салымын кош алды. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүн сынга алып келген ишкер саясатчы Эмиль Үмөталиев президенттин Европа сапары Бишкектин көп вектордуу тышкы саясатын сактап калышына үмүт жаратты дейт.
Таза эле бурулуп кеттик деген сөздөрүбүздөн эми жаңы үмүткө ээ боло баштайбыз да. Эми муну дагы эле өнүктүрүш керек, уландырыш керек, мындай бир балансты сакташ керек, бирок башталышы бар деп үмүт үзбөй калдык.
Эмиль Үмөталиевдин айтымында Европа менен көпүрөнү сактоо кыргызстандык ишкерлердин Европадан жаңы технология, жаңы ыкмалардын алып келишине шарт түзөт. Европадан менчик инвестициянын келиши дагы мүмкүн. Албетте, президенттин сапары көп вектордуу тышкы саясатты кайрадан калыбына келтирет дегенге күмөн санагандар дагы бар. Саясатчы жана коомдук ишмер Эдил Байсалов Алмазбек Атамбаевдин Европада этникалык мамилелер, Украина жана Молдова боюнча акыл үйрөтүүсү тескери реакция жасайт деп эсептейт. Байсалов ошондой эле Европада Кыргызстан өзүнүн улуттук кызыкчылыгын көздөбөгөн, Орусиянын анын президенти Владимир Путиндин саясаты туура деген мамлекет деген пикир жаратты дейт. Байсаловдун пикиринде Европадан инвестициянын келиши дагы күмөндүү.
Бизде азыр Кыргызстанда тилекке каршы тыштан келчү инвестиция эмес, ички уже биздин инвестициябызга жакшы шарт түзүлгөн эмес да, биз эмнесин айтабыз. Ошол эле жер үйдү карап көрсөңүз, жер үйгө ошол Кыргыз Алтындан башка эки россиялык фирма келип заявка берип атат да. А жер үй мына биз кумтөрдөн кийин эле эң негизги биздин улуттук байлыгыбыз. Эмне себептен батыштын, Австралиядын, Япониянын, Кытайдын фирмалардан бир да заявка түшкөн жери жок, анткени ишенич жок.
Байсалов ошондой эле Европа сынга алган чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү жана башка мыйзамдардын Кыргызстанда кабыл алынып жатышы Европа убада кылган гранттардын келишин да күмөнгө салаарын кошумчалады. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Турузда эми аймактагы окуялар менен улантабыз. Өзбекстанда кечээ президенттик шайлоо өтүп, борбордук шайлоо комиссиясы ага 91% добуш берүүчүлөр катышканын билдирди. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары бүгүн жарыяланат. Добуш берүүнүн жүрүшүнө миңдей чет элдик байкоочу жана журналист көп көз салды. Кыргызстандан байкоочулар катышкан жок. Кесиптешим Санжар Эралиев коңшу өлкөдөгү шайлоо тууралуу алдыда серепчи Динара Ушрахунова менен маектешмекчи.
Динарайым, 29 март күнү Өзбекстанда өткөн президенттик шайлоого байкоо салып көрдүңүзбү? Коңшу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы түшкү саат 1:00 эле шайлоочулардын 72%га жакын добуш берип бүткөнүн жана бир дагы мыйзам бузуу болбогонун маалымдады. Шайлоолорго байкоо жүргүзүүчү катары бул жыйынтыкка кандай баа бердиңиз сиз?
Эми биринчи эле айтып кетейин, биз чынында эле Өзбекстанга байкоо жүргүзгөн жокпуз, анткени башынан эле бул булардын шайлоосу кандай өтүп атканы бизге белгилүү. 91-жылдан бери бир президент дайыма шайланып, бул уже үчүнчү срок болуп атабы, үчүнчү жолу, анткени биринчи жолу бул жети жылдан болчу, анан кийин референдум менен жөн эле узартып, анан кайрадан дагы бир жолу референдум менен узартылган. Акыркы жолу 90% алган. Ошондуктан эми бул жерде баягы эми объективдүү байкоо жүргүзгөнүнө мен башынан эле шек келтиргенбиз. Ошондуктан ага деген ушундай жакшы баа берилип, эч кандай бурмалоо болгон жок, эчтеке бузулган жок деген биз билгенбиз. Ошол азыр тастыкталып атат.
Кыргызстандан бир да байкоочу барган жок Өзбекстанга?
Жок, биз деген биздин уюм мисалы ЭНИМО деген жанагы европалык бир сайт бар. Ошол жерде Казакстандан, Кыргызстандан, анан Азербайжан, Грузия, ошондой өлкөлөрдөн бир 17 өлкөдөгү 18 уюм катышат да. Бирок Өзбекстан ал уюмга кирбейт. Өзбекстанда кайсы уюмдар негизи байкоо жүргүзгөнүн биз да билбейбиз, белгилүү эмес. Анткени Өзбекстанда баягы 91-жылдан кийин ошол президент болуп, анан кийин авторитардык режим, ал жерде бейөкмөттүн уюмдарынын баары жабылып, укук коргоочулар куугунтукка алынгандан кийин андай шайлоого негизи мындай объективдүү байкоо жүргүзгөнгө эч кандай шарт да болгон жок.
Өзбекстандын Бишкектеги элчилигинин расмий сайтында Кыргызстанда жүргөн өзбекстандыктарды 29 март күнү элчиканага келип шайлоого катышууга чакырган бир чакырык турат турду. Ал жакта кандай өткөнүнө деле кызыгып көрбөдүңүздөр, э? Бишкектеги элчиканада?
Жок, андайга биз көп байкоо деле салган жокпуз.
Негизи Өзбекстандагы шайлоого 4 талапкер ат салышты, кабарыңыз бар? Арасында ошо азыркы президент Ислам Каримов да болду. Ошого байланыштуу бир суроо: Каримовдун утуп чыгары мурдатан эле белгилүү болчу, мына сиз деле айтып атасыз. Негизи шайлоодон бир күн мурда үгүт иштери токтотулат эмеспи? Бирок социалдык тармактарда өзбекстандык колдонуучулар жана шайлоо участкаларында жарандар Ислам Каримовду колдогон "Биз сиз менен биргебиз" деген аттуу акцияны шайлоо күнү да улантыша берди да. Бирок буга эмнегедир эл аралык коомчулук үн каткан жок.
Эми ал түшүнүктүү, анткени ал жерде башынан эле ошондой традиция болуп калган. Буларга деген шайлоого деген эч кандай көз карансыз көзөмөлдө жүргүзгөнгө, мен дагы бир жолу айткан, мүмкүнчүлүк да шарт жок. Ал жерде жалгыз эле ОБСЕ катышкан, анан ошол үгүттү жүргүзбөгөндө дагы, баягы үгүт жүргүзгөндө көбүнчөсү баягы каршы чыкпай кайрадан колдогону, бул түшүнүктүү, анткени буга чейин дагы үгүт компаниясы болуп атканда эле буларда деген эме шайлоо күнү деген көзөмөлдө атайын жанагы эмеле эме жүргүзгөнгө болбойт. Exit poll. А бирок буга чейин уже бир сурамжылоо өткөзүлүп ал жерде баары 95% президенттик шайлоо болгонун түшүнүшүп президент 5 жылга шайланат деген ошондой сурамжылоо жүргүзгөн. Ошол жерде көбүнчөсү кайрадан 50%+ пайызы деген Каримовго да берилип атат деп ошондой сурамжылоонун жыйынтыгы чыккан. Оппозиция деген деле жок да Өзбекстанда. Саясий конкуренцияга бир кандай мүмкүнчүлүктөр да шартта да түзүлө элек. Ошондуктан ал жерде башында эле ошентип эле бир эрежелер менен эле 91-жылдан бери эле келаткан эле шайлоо.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ашурахунова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Рахмат.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көпулуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
15-майга чейин дагы убакыт бар, сөзсүз катышыңыз. Биздин бул сынак азыр болсо соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Human Rights Watch уюму Еврокеңеш лидерлерине кайрылып, азыр Европада иш сапарда жүргөн кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен адам укуктарын сактоо жаатында сүйлөшүүнү суранды. Канаданын Центерра Голд ишканасынан келген делегация менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда 23 марттан бери уланып жаткан кезектеги сүйлөшүү бүгүн соңуна чыгат. Өзбекстанда кечээ жекшемби күнү президенттик шайлоо өттү, ага шайлоочулардын 90%дан ашууну катышканы айтылууда. Тунисте 10 миңдеген адам терроризмге каршы жүрүшкө чыкты. Кыргызстандагы адвокаттар кеңеши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун Оштогу кеңсесинин тинтүүсүн сындап, муну укук бузуу деп атады. Араб мамлекеттеринин лидерлери кошмо аскерий күч түзүүгө макулдашты. Бишкекте 6 жаштан 18 жашка чейинкилер арасында шахмат боюнча Кыргызстандын чемпиондугу өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегиз Азаттык чекит кейжи. Ушинтип Сауд Аравиянын 26-майтта Йеменде Хусит эрегишчилерине каршы баштаган аба чабуулу жаңжалдуу аймакты эл аралык коомчулуктун көңүл чордонуна айлантты. Көпчүлүк серепчилер Йемен чөлкөмүндөгү элдешки атаандаштар Иран менен Саудиянын кызыкчылыктары кагышкан кан майдан болууда дешет. Аравия жарым аралындагы уруштагы жоолошкон тараптар кимдер? Амирбек Азамуулунун макаласын сунуш кылабыз назарыңыздарга.
Йемендин араб жазы инкылабынын деми менен 2012-жылы бийликтен оодарылган президенти Али Абдулла Салих шиит. Анын ордун ээлеген Абу Раббу Мансур Хади суннит. Салих өлкөнү 1990-жылы түндүк жана түштүк Йемен кошулгандан тартып башкарып келген. Йемендин 24 миллионго чукул элинин 60-65% сунниттер, 30-35% шииттер. Шииттердин Хусит кыймылы президент Хадини быйыл январда Санаадагы сарайынан кууп, 27 мартта өлкөнүн экинчи борбору Аденди калтырып Саудияга тыс койдурган. Суннит согушчандардын Ал-Каида группасы ортолук жана түндүк Йемендин көпчүлүк бөлүгүн контролдойт. Ал-Каиданын эң кубаттуу бучкагы саналган бул топ Йемен өкмөтү, теги түштүктүк Хуситтер жана Кошмо Штаттарды келишкис жоос эсептейт. Чөлкөмдөгү стратегиялык атаандаштар Иран Хуситтерди аскери жана акчалай колдосо, Саудия Хади жетектеген Йемен өкмөтүн колдойт. 26 мартка ууган түнү Хуситтерге каршы Саудия баштаган аба чабуулуна Египет, Марокко, Иордания, Судан, Бириккен Араб Эмирлиги, Кувейт, Катар, Бахрейндин да учактары катышууда азыр. Иран Йеменге басып кирүүнү сындады. Саудия түзгөн сунни тилектештиги ошондой эле Пакистан менен Түркияны да камтыйт. чечүүчү бороон деп аталган Йемендеги операцияга Саудиядан 100 чакты согуштук учак, 150 миң жоокер тартылган. Египет, Иордания, Пакистанда кургактагы чабуулга кошулганга даяр экенин кулак какты кылышты. Атүгүл Иран менен мамилеси түз Суданда Йеменге аскер жөнөтүүгө камбыл турганын билдирди. Хусит адабатчыларына каршы чабуулду Ирак сындады. Бирок Багдад ийкимдүү болушу абзел. Себеби суннит экстремисттеринин ислам мамлекети тобунун желдеттери менен согушта Ирандын жардамына таянууда. Ошол эле мезгилде АКШнын аба күчтөрү жихатчыларды абадан бомбалап Иракка көмөктөшүүдө. Йемендеги шиит козголоңчуларга каршы чабуул баштаганы тууралуу кабарга дүйнөнүн карамай базары ошол замат реакция жасады. Түндүк деңизде өндүрүлгөн Брент карамайынын баасы 26 мартта 6% кымбаттады жана бир баррели $60 чукулдап барды. Брент эл аралык базарда сатылган мунайдын негизги түрү. Эртеси 27 мартта карамайдын наркы $1 көбүрөөк кемиди жана орточо бир баррели $57.8 сатылып калды. Баанын өйдөлдөй секирүүсүнө Арабия жармаралындагы согуштук операциялар чөлкөмдөгү куралдуу калабаны дагы кеңейтиши мүмкүн. Дүйнөлүк керектөөчүлөрдү карамай менен камсыздоо үзгүлтүккө учурайт деген тейдеги чочулоолор түрткү берди. Ал эми баалуу кагаздар биржасында болсо, ири компаниялардын акцияларынын сатымдуулугун көрсөткөн АКШнын Dow Jones индекси 0.6%, Лондондун Financial Times индекси 1.2% төмөндөдү. Саудия жакынкы чыгыштагы эң чоң карамай өндүрүүчү. Падышалык 2013 жылы бюджеттин кирешесинин 90% мунай экспорттоодон алган.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Кезекте эми биз жана дин түрмөгү радиобуздун эксперти Маметбек Мырзабаевдин коноктору улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов, ички иштер министрлигинин кызматкери Айбек Арзыматов жана муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев болмокчу.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы катары Рахат Мырза, азыркы учурда экстремисттик уюмдар интернетти кантип колдонууда, кандай методдорду колдонуп биздин жарандарды азырып атышат да?
Интернетте биринчи кезекте жалпы интернетти көзөмөлгө алыш кыйын болгондуктан бул өтө чоң олуттуу көйгөй болуп эсептелүүдө. Негизинен жаштарды көбүнчө үгүттөп жатпайбы ар кандай иштерге? Ошол
кантип үгүттөп атат деген сөз.
Арасынан социалдык тармактар аркылуу үгүттөп атат да. Ошол эле жанагы Facebook, Mail Agent, Одноклассники, WhatsApp башка ушундай сыяктуу социалдык тармактарга сүрөттөрдү салып, видеолорду салып, анан чакырыктарды жазап, биякта мусулмандарды кырып жоюп атса силер келип бизге жардам бергиле мусулман туугандар деп туруп чакырык жасап ушундай кылып үгүттөп атышат да. Дин боюнча маалыматы аз жаштар ошону көрүп туруп анан мен барып туруп жардам берсем анда бешикке түшөт экенмин деп анан ошо менен кетип атышат да. Бирок Сириядагы согуш дейлиби, ошол жерде кармашы эмне себептен болуп атат, кандай багытта болуп атат, чын эле ошол жакта жыхат болуп атабы, ошол нерсени көп түшүнө бербестен көпчүлүгү кетип калгандыгы кыйын да.
Булар байкасак, мисалы үчүн ошол экстремисттик уюмдар атайын сайттарды түзгөндөрүн көрсөк болот. Кээде Facebook окшогон, же болбосо Мой Мирге окшогон социалдык түйүндөрдө атайын баракчаларды, YouTube'да өздөрүнүн каналдарын ачкандыгын көрүүгө болот да. Интернетте экстремисттик агымдарга каршы методдор барбы?
Каршы методдор бар сөзсүз түрдө. Эми мындай негизгилерин айта турган болсок, бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда экстремисттик, террористтик маанайдагы сайттарды, баракчаларды соттун чечими жок эле жабуу боюнча демилге иштелип чыккан. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө жумушчу топ иштеп жатат.
Соттун чечимисиз, чечими болбостон бул сайттардын жабылуусу сөз эркиндиги же болбосо дин эркиндиги деген сыяктуу маселелерди көтөрбөйбү, козгобойбу?
Жок, бул нерсени эч качан чаташтырбаш керек. Анткени маалымат майданында иштеген агенттиктердин баардыгы өздөрү чекти билет да. Кайсы жерде экстремисттик, террористтик маанайдагы билдирүү, кайсы жерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузбаган билдирүүлөр экенин баардыгын билет. Ал эми атайын ушул багытта жазылган баракчалар жана сайттар аны экспертизанын жыйынтыгы менен эле жаап койсо убакытты да үнөмдөп анан ушул жакта кичине күрөштү эффективдүү, натыйжалуу кылмакпыз да.
Айбек мырза, азыр интернет ачып карасаңыз, Жундуллах сыяктуу же Хизбут Тахрирдин баягы Туркустан сыяктуу баракчаларынын интернет баракчаларын активдүү иштеп жатканын көрүүгө болот да. Качантан бери иштеп жатат мисалы үчүн. Эмнеге ушунча убакыттан бери буларга каршы бир чара көрүлө албады да, көрүлгөн жок?
Чындыгында ушул сыяктуу көрүнүштөр тилекке каршы көп болуп жатат. Азыркы закондун ичинде жазылган ошол чара көрүү, бөгөт коюу чаралары аз болгондугу үчүн ошону себеп кылсак болот. Социалдык тармактардын жабып коюш же ошол материал группаларга бөгөт коюп коюш, түптүз ошол жерге кирип жабып кое албайбыз дегенде ошол социалдык тармактардын главный серверлери, башкы серверлери башка мамлекеттерде болгон үчүн ал жака биздин доступубуз жок. Ошондой баракчаларды, топторду жабуу максатында биз чындыгында азыркы убакка чейин ошол ар бир социалдык тармактын өзүнүн модераторлору бар. Ошол модераторлорго ушул сайт чындыгында экспертизанын жыйынтыгында экстремисттик жана элди чакыруу максатында видео же кандай башка материал экендигин баарын толугу менен көрсөтүп ошол социалдык тармактын модераторлоруна жиберүү менен иштеп жатабыз. Ошонун жыйынтыгында 2015 жылдын ушул убакытка чейин Одноклассники социалдык тармагынан Ички иштер министрлиги аркылуу 28 топ ошол материалдарды таратып жаткан топтор жабылды. Бирок жетишпей бара жатабыз. Бир материалды жабыш үчүн 3 ай 2 ай кетип калат бою. Ошол 3 ай 2 айдын ичинде канча деген адам окуп, канча деген адамдын жаш балдардын билими аз адамдар ошол жака ошол видеонун маанисин түшүнбөй эле кирип кеткендер болуп атат.
Урматтуу радио окуучулар, сиздер биз жана Дин Түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз интернет тармагындагы коопсуздук маселелерин талкуулап жатабыз. Талкууга улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов, Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын кибер коопсуздук боюнча адиси Айбек Арзыматов, ошондой эле муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев катышууда. Максат мырза, өзү экстремизмге каршы күрөшүү дегенде эле алгач муфтият эске келет да. Себеби мусулмандардын башын бириктирген жетектөөчү орган болгондуктан муфтият эмне иш кылып атат деген суроо туулат да. Бул тармакта, интернет тармагында экстремизмге каршы кандай иштер жасалып атат?
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ошол укук коргоо органдары менен биргеликте азыр активдүү иштерди жүргүзүп атат. Биринчиден ошол элге туура түшүндүрүү боюнча азыр сайтыбыздын башкы баракчаларына ошо экстремизм, терроризм жөнүндө түшүнүктөр, жихад маселеси азыр мисалы көптөгөн инсандар ошо жихадтын маанисин түшүнбөй көйгөй ошондон болуп атпайбы. Андан тышкары мынакей экстремизмдин алдын алуу боюнча сабактарды тартып биз ошо дүйшөмбү, жума күндөрү болот. Андан тышкары Марва ТВ КТРКлардан болот, жума кутбалары, ошолорду тартып оперативдүү түрдө биз өзүбүздүн сайтыбызга, анан ютуб каналына киргизгенге аракет кылабыз, фейсбук баракчабызга да бөлөбүз ошолорду. Маалыматты ылдам жеткирүүгө аракет кылабыз да, болушунча.
Макул, бирок көбүнчө эле ошо муфтияттын сайтын караган адамдардын айткан пикирлери, сындары, эмне үчүн муфтияттын сайты орусча материалдарды, орус тилиндеги материалдарды аябагындай аз жарыялайт? Себеби радикалдашып кеткендер орус тилдүү жаштар болуп атат деген пикирлерин айтып атышат да. Буга кандай дейсиз?
Сайтыбызга азыр 11 айдын жүзү болду жаңы ачылганына. Бул 11 айда биз Азиретчен муфтий Максатбек Ажы Токтоможовдун демилгеси менен орусча бөлүгүн азыр иштеп чыктык. Азыр толук кандуу иштеп баратат. Ар бир маалыматты, материалды орусчага которуп жайгаштырып жатабыз азыркы учурда.
Ютубта, фейсбукка окшогон бир түйүндөрдө барбы?
Ютуб, фейсбук баракчабызда орусчасы жок чындыгында. Бул жактан азыр бир сайтыбызды бир иретке келтирип алсак, элге толук кандуу маалымат жеткирсек, андан кийин баягы ютуб, фейсбук баракчабызга дагы бир орусча маалымат жайгаштырабыз.
Ушул иштерге алек боло турган кадрларга ээсиңерби? Күчтүү кадрларыңар барбы? Потенциалыңар кандай?
Бизде учурда азыр муфтияттын маалымат бөлүмүндө күчтүү кадрлар бар. Биз азыр жогорку даражадагы монтажерубуз бар. Ошол интернет сайтыбызды караган администраторубуз бар, өзүнчө ал жоопкер. Өткөн жылдары мисалы жакында эле сайтыбызга кол салды. Бул учурда биздин администраторубуз ошо тиешелүү адистер менен биргеликте бир суткада оңдоп чыгышпадыбы? Жоопту адисибиз бар.
Биз жана Дин түрмөгүндө бул жолу түрмөгүнө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов, ички иштер министрлигинин кибер коопсуздук боюнча кызматкери Айбек Арзыматов жана муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев катышты. Берүүнү радиобуздун эксперти Маметбек Мырзабаев алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-марттагы таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Саат 8:00 биз түз ооду болобуз. Азаттыктын эфири уланууда. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 30-март дүйшөмбү Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктардын өз мекенине жардам берүү аракеттерине арналган өңүт түрмөгүн уга аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Азыр болсо назарыңыздарга өңүт түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул жолу чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктардын өз мекенине жардам берүү аракеттери, мигранттар менен иштөө боюнча система түзүү тажрыйбасы тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү Венера Сагындык кызы алып барат.
Саламатсыздарбы? Бир нече жылдан бери чет мамлекеттерде жашап жаткан кыргызстандыктар өз ара уюшуп, биригип, канткенде биз өз жаныбызды эле багып жөө бербей, туулуп өскөн мекенибизге жардам бере алабыз. Ар бирибиз колубуздан келишинче тууган жакындарга жардам берип келатабыз. Бирок канткенде Кыргызстандын келечектеги өнүгүүсүнө салым кошо алабыз деген маселени талкуулап келатышат. Мурдагы президент Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду мекендештер форумун уюштуруп келатат. Чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктар өзлөрү буга чейин Италияда, Америкада, Москвада чогулуп жыйын курушту. Биз бүгүн Түркия өкмөтүнүн чет мамлекеттерде жашаган түрк калкы менен иштешүү, кызматташуу тажрыйбасын талкуулап, биздин өкмөт, коомчулук үйрөнө турган кандай өрнөктөрү бар экен, ошону сөз кылалы деп турабыз. Анткени февраль айында Түркиянын чет жактарда жашаган түрктөр менен иштешүү, алака түзүү аракетин үйрөнүү максатында Кыргызстандан атайын делегация барган экен. Бүгүнкү конокторубуз ошол делегациянын курамында болушкан. Анда тааныштыра кетсек, Жогорку кеңештин эксперти Бараканова Салтанат айым, эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин өкүлү Дарманкул уулу Бакыт жана Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фондунун мекендештер форумунун координатору Банур Абдиева. Кош келипсиздер. Талкууну мен Венера Сагындык кызы жүргүзөм. Анда сөздү Салтанат айым сизден баштасак, Түркия мамлекети чет жактарда жашаган түрктөрдүн маселелери боюнча атайын башкармалыкты ачкан экен. Ал башкармалыктын мандаты кандай, кандай иштерди аткарат экен?
Мен айтар элем, мына биз жакында Турцияга барып келдик, сиз өзүңүз айткандай жакшы тажрыйбаларын көрүп келдик. Ал жакта өзгөчө чоң аппараты, күчтүү, бардык жактан калыптанган, сформированный өзүнчө структурасы бар экен. Сыртта жашаган түрктөр менен байланыш түзүү боюнча башкармалык деп коет экен. Бул түздөн түз Турциянын вице премьеринин алдында иштейт экен. Эгер Турцияда 80 ашык миллион калк жашаса, анын 6 миллиону сыртта экен, 4 миллиону Германияда дейт. Ошол управлениянын иши негизинен ошол сыртта жашаган түрктөргө багытталыптыр. Булар ошо сыртта жашаган өздөрүнүн элдеринин ичинен атайын бир коомдорду түзөт экен. Баягы өкмөттүк эмес уюм дегендей диаспоралар түзүлөт экен. Ошолорду атайын программа менен колдоп турушат экен, акчалай жардам берет экен. Ал жакта негизинен алар өзүнүн тилин, дилин, динин унутпаш үчүн, анан экономикалык жактан дагы мындай кыйналып калбаш үчүн аябай жакшы жардам берип турушат экен. Бул эми ал мамлекеттин өзүнүн баягы өнүгүү деңгээлине караштуу болот эмеспи? Биз эми ошондой деңгээлге жете албай жатпайбызбы?
Салтанат айым, рахмат. Анда сөздү кыргыз өкмөтүнүн өкүлү Дарманкул уулу Бакыт мырзага берсек, Бакыт мырза, сизди таң калдырган кандай бир ачылыштар болду сиз үчүн? Сиздердин мисалы кыргыз өкмөтү ошол иштерди колго ала турган. Азыр Салтанат айым түрк өкмөтү чет өлкөлөрдөгү түрк диаспораларына кандай жардам берип жатканын айтты, бирок бул эки жактуу процесс да, эки жактуу мамиле. Ошондо түрк диаспоралары да балким түрк өкмөтүнө жардам берип жаткандар.
Чет элде жүргөн түрк мигранттар ушул өзүнүн элине кантип жардам беребиз деп ойлонгон эмес да ушул. Азыр биздин да жарандарда ушул сыртта жүргөн мигранттарда ушундай ой пайда болгону бул жакшы нерсе болуп атат. Бир мисал кылып айтып кетсем, мисалы 1960-жылдары Турцияда миграция аябай күч алган. 70-жылдары бул оготор көбөйгөн, 80-жылдары бул аябай пикке жеткен. Ошол 60-70-жылдарда эле түрк мамлекети бир чара көрүп башташкан. Биз кандай жол менен ушул сыртта жүргөн эмгек мигранттары биздин мамлекетке, экономикабызга бир пайдасын, жардамын тийгизе алат деп. Улуттук банк аркылуу депозиттерди ачканга ушундай бир уруксат алышкан булар. Конституция туура эмес келгендиктен алар даже конституциясын оңдоп сыртта жүргөн эмгек мигранттар ушу личный депозиттерди улуттук банкка ачканга деп уруксат алышкан. 1976-жылы бул 65 миллион доллар чогулган экен. Ошол убакта түрктөр өздөрүнүн патриоттугун көрсөтүшүп, ишенимди ушул түрк банктарына ишеним көрсөтүшкөн. Негизги булардын көпчүлүгү баягы Германияда болгондуктан, мисалы немистердин банктарына мисалы даже акчаларын которбой, ошонун баарын только түрк банктар аркылуу кылган. Ошол жеке банктар болобу же мамлекеттик банк болобу, ошол депозиттердин пайдасын булар экономикасына аябай зор тийген экен. 2000-жылдары бул пикке жеткен. 2005-жылы бул уже 50 миллиард 518 миллион доллар топтолуп. Анан кийин бул программа жабылган. Ошол сыяктуу мисалы мен деле ойлойм, ушу биздин сыртта жүргөн мигранттар бир азыркы салган акчалары аябай эле пайдасын тийгизип атат. Бирок бул ар ким өзүнүн деч айтканда тирчилигине, өзүнүн үй бүлөсүнө салган эмелер болуп атат. Бир ушундай программалар иштеп чыгылса, мисалы ошого биздин мигранттар ушундай жардам берсе, бизге дагы бир экономикабызга ушундай кыйын убакта бир түрткү болот деп ойлойм.
Чынында Кыргызстандан миңдеген, 10 миңдеген, 100 миңдеген жарандарыбыз чет өлкөлөрдө жашап атышат. Алар менен алака, мамиле түзүү демилгелери, ниети жакынкы жылдар эле башталды. Ошондо Банурайым, эмне үчүн Түркияны тандап алдыңар? Анткени биз, мисалы мен өзүм катыштым 3 жыл мурун, кыргыз диаспоралары дүйнөдөгү кыргыздардын курултайы Сан Маринодо өттү да, Италияда. Биз кыргыздар армяндардай болуп баратканбыз го, уюшуп чогулуп мынтип канткенде Кыргызстандын келечеги үчүн жардам беребиз, канткенде ошо салым кошобуз деп талкуулап атабыз деп сүйлөшкөнбүз да. Эмне үчүн Түркияны тандап алдыңар?
Түркиянын башкармалыгы тандалган себеби, биринчиден шарттар окшош, мындай маданият контексти бирдей десек болот. Экинчиден чындыгында тажрыйбасы абдан зор, алып ал тажрыйбаны бияктан адаптациялап колдонгон абдан маанилүү деп эсептейбиз. Андан тышкары биздин мекендештерибиздин диаспорасы эң күчтүү, ошол министрлик менен бирдикте иштеп жүргөн биздин эң күчтүү диаспорасы бул деген Турцияда жашап аткан кыргызстандыктар абдан жакшы жана маанилүү, натыйжалуу иштөөдө.
Мен ушул жерден кошумчалай кетейин, чынында ошол Сан Маринодогу, Москвадагы, Америкада өткөн жыйындарда чын эле Банурайымга кошула кетем. Түркиядан келген кыргызстандык диаспора аябай жакшы уюшулганы, биримдиги күчтүү экени, Кыргызстан менен байланышты өркүндөтүү жагынан активдүү иштеп жаткандары бизге көзгө көрүндү да. Кыргызстан достук жана маданият коомунун жетекчисинин орун басары Максат Кошоев, бир аз эле мурдараак биз Стамбулда ушул Максат менен байланышып, булар көптөн бери демилге көтөрүп келатышат. Атүгүл Кенч Казына деген бир коомдук фонд уюштуруп, ассоциация уюштуруп, канткенде биз кийин иштебей калганда, пенсияга чыкканда кайсы бир куракта сөзсүз кайтып барабыз мекенибизге, Кыргызстанга. Ошондо биз Кыргызстандан балким пенсия алууга мүмкүнчүлүк болобу? Эмнеден азыр иштеп жаткан кезибизде бир акчага, бир пенсиялык фонд, ушу чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандыктар үчүн пенсиялык фонд ачып берсе, биз ошол жака акча которуп эмтеден, ал акчаны азыр кыргыз өкмөтү жүгүртүп иштете берсе, кийин биз кайтып барганда кайра биз пенсия алсак кайсы бир өлчөмдө деген демилгелерди көтөрүп келатышат. Ушул демилгелердин көпчүлүгү ушул Түркиядагы кыргызстандык жарандарга тиешелүү да. Анда ушул Кыргызстан достук жана маданият коомунун жетекчисинин орун басары Максат Кошоевдин ушул кыргыз өкмөтү менен кызматташуу аракеттеринин акыбалы кандай экенин угуп көрсөк азыр Максаттын айткандарын.
Бул жактагы кыргыз диаспорасы, Кыргызстан достук жана маданият коому тарабынан демилге көтөрүп көтөргөнбүз. Андан кийин бир канча өлкөлөргө барып презентация кылынып, бул боюнча иш чаралар көрүлдү эле, бирок Кыргызстандан дагы башка ошол эмелерден жакшы колдоо көрө албадык. Азырынча бир аз иштер жай, чынын айтсачы негизи акционерлер чогултуп акциялар чыгарылган. Ушул акциялар сатылуп атачы, бирок чындап айтканда жай да, бул мигранттар буга толугу менен ичен албады окшойт, колдоо дагы толугу менен көргөзө алышпады да. Аз да болсо ошо Кыргызстандын экономикасына өзүнүн кандай салымы кошулат дегенине менен чыкканбыз.
Кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги ошо сиздер менен иштешүүгө ниети, эрки барбы?
Баягы Стамбулдагы Кыргызстан бизнес форумунда дагы биздин экономика министри Темир Сариев мырза келгенде айтылды, баардык Кыргызстандан келген делегация ушул нерсеге тиешелүү, өзүнүн жумушу катары тиешелүү адамдар келгенде айтылды. Эми барычтыкири чынын айтсам ашыкча бир колдоо көргөзүлгөн жок. Негизи биздин пикирибиз азыр мына Кыргызстан бажы билимдигине кирип жатпайбы? Бажы билимдигине кийгенде биздин Кыргызстандагы ишкерлер күчтүү болуш керек. Анткени Казакстандын, Россиянын ошол жактын ишкерлери менен бир конкурентоспособно болуш керек да биздин ишкерлер. Анан мамлекет, конечно, ишкерге жардам бербейт, бирок көп нерселерде закондорду алмаштыруу жагынан болушу мүмкүн, кийин узун мөөнөттүк кредиттер боюнча болушу мүмкүн. Колдоо бериш керек да ишкерлергечи, анан инвесторлорго, өзүбүздүн мигрант инвесторлорго бир колдоосу болсо жакшы болмок. Анан чын айтсам көп деле көңүл бурушпады.
Бул Кыргызстан достук жана маданият коомунун Түркиядагы кыргыз диаспорасынын жетекчисинин орун басары Максат Кошоевдин пикири болду. Аны менен телефондон кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешкен. Анда кайра сөзүбүздү Түркиянын тажрыйбасына бурсак, Салтанат айым, биздин чет өлкөлөрдө жашаган мигранттардын эң көйгөйлүү маселеси эле алардын укуктарын коргоо жагы. Түркия ушул жагынан кандай тажрыйба топтоптур, кантип жардам беришет экен?
Буларда жанагы эки тараптуу кош жарандык мави карт дегени бар экен. Бул мави карт жана биздин түрк алар ушу жашаган мамлекеттин жарандыгын сактоо менен Түркияда, Түркияга келип кадимки түрктүн жараны катары жүргөнгө мындай укугу бар экен да.
Мисалы бизде чет өлкөлөрдө жашаган жарандарга Кыргызстандагы саясий кызматтарга ээлөөгө укугу жок да.
Жок, аларга да жок экен. Ошо саясий шайлоого катышууга, шайлоого жана аскерде кызмат кылууга
укугу жок.
Укугу жок.
Түркиядан көчүп кеткен чет өлкөлөрдө жашаган көп эле түрктөрдү көрүп жүрөбүз. Алар ондогон түрк телеканалдарын көрүшөт, үйүндө түркчө сүйлөп, чет жактарда төрөлгөн балдарда түрк маданияты, маалыматына сугарылып өсөт да. Керек болсо чет жактарда жашагандар Түркиянын саясий турмушуна деле активдүү аралашып атышат. Фетхулла Гүлен канча жылдан бери Америкада жашайт, канчалык таасирдүү адам экенин билесиздер. Түркиядан ушул жагынан эмнени үйрөнсөк болот?
Түрктөр бул мамлекет сыртта жүргөн мигранттарына дагы бир пайдасын көрсөтүү жолу бул мектеп мугалимдерин дагы религиядан бүт жагынан ошол чет өлкөлөрдөгү мисалы кайерде топтолуп жашаган мигранттар болсо ошол жака жиберишет экен. Сөзсүз түрдө булар өздөрүнүн тарыхын, тилди, анан религияны окутушат экен. Түрктөр негизи аябай тартиптүү келишет экен. Булардын айтымы боюнча мисалы эң эле көп жашаган мисалы Германияда, ошо Германияны алсак, булар ал жерде укугун бузуп мисалы көп андай маселелер козголбойт экен да. Дагы бир саясаты ошол элдерине карап, булар ошол сыртка чыккан мигранттарды кайта артка кайтып келсин деп ошону маселе катары коюшпойт экен да. Алар наоборот ошол өздөрүнүн мамлекеттин саясатын ушундай жүргүзүшөт экен. Кайсы жерге барып жайгашып калган түрктөр болсо ошолор ошол жерде калсын, ошол жердин турмушуна катышсын, саясий жумушуна катышсын деп. Даже кийинчерээк бир атайын жаңы программа чыгарышыптыр, ошол жакта калган мисалы мигранттардын балдарына ошолор кайта Турцияда кайтып келбесин деп аларга атайын стипендиялар төлөнөт экен. Мисалы жана Салтанат айым айтып кетпедиби, бул почти 6 миллион түрк бар экен азыр сыртта. Негизи булар аябай көп чыккан убакта 8.5 миллион болгон экен, бирок 3 миллиондой түрк кайтып келиптир. Булардын общий саны 150 мамлекетте түрктөр жүрөт экен. Буларда абдан көп макулдашуулар түзүлүптүр башка мамлекеттер менен. Мисалы билим берүү тармагына эле карасак, ошол билим берүү тармагына 95 мамлекет менен булар макулдуктар түзүшкөн. Тилди окутсун, тарыхты окутсун деп чет өлкөгө кетирип аткан мугалимди булар эми конкурс катары эметип кабыл алышат экен, 1-2 ступень аркылуу. Ал кетип бараткан мугалимдин булар айлыгын дагы жумуш ордунда сактап калышат экен, барган жеринде дагы башка айлык алышат. Шарттарды аябай жакшы түзүп беришет экен да. Түрктөрдүн негизи бизнестеринде курулуш жагын аябай жакшы өнүккөн да булардыкы. Булардыкы ошол курулуш жагына аябай башка мамлекеттер менен келишимдер түзүп көрсөткөн, акча каражаттар бөлүнгөндө ошол жака түрк жарандар барып иштеп, ошол жерге жумуш орно тапканга чоң мүмкүнчүлүк бар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунан чет жактардагы мигранттар менен өкмөттүн алака катышы, бул жагынан Түркиянын тажрыйбасы аттуу темадагы талкууну угуп жатасыздар. Бүгүнкү талкуубузга дал ушул маселени үйрөнүү үчүн Түркияга барып келген делегациянын өкүлдөрү катышууда. Атай кетсем, Жогорку кеңештин эксперти Бараканова Салтанат, эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин өкүлү Дарманкулу уулу Бакыт жана Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фондунун мекендештер форумунун координатору Банура Абдиева катышууда. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Банура айым, анда Түркиянын тажрыйбасын үйрөнүп келдиңиздер. Кайсыл жактарын сиздер, Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду өкмөткө кеңеш кылып берет элеңиздер? Кайсы жагын жакын арада мындай ишке киргизсе болот?
Чындыгында биз келер сайын партнерлор менен бирге бир нече кезиги уюштуруп, ошол кезигүүнүн натыйжасында жакын арадагы иш планын түзгөнбүз. Бул иш планынын негизинде чындыгында ар тарап, ар өнөктөштүк тарап өзүнүн жоопкерчиликтерин мойнуна алды. Жада калса, биз бул планды уже ишке ашырып жатабыз. Биринчиден, албетте, мыйзам жагынан кайсы бир нормативдик актыларды дагы өзгөртүү керек ал деген көптөгөн мекендештердин дагы талабы болуп атат.
Анда Салтанат айым, сизден сурайын дегеним, сиз Жогорку кеңештин өкүлү эмессизби? Биздин мекендештер дагы, чет жактар дагы көп жолу ушул куш жарандык маселесин көтөрүп келатышат. Чоң саясатчыларыбыз, ошол эле депутаттар, чет жактарда жашаган кыргызстандыктар, барган жериңердин паспортун ала бергиле, оокатыңарды кылгыла, бул жактагы туугандарыңарга жардам бергиле, силер Кыргызстанга келгенде Кыргызстандын жараны бойдон кала бересиңер деп айтып атышат. Бирок мыйзамдык укуктук жагы кандай?
Албетте, мыйзамдык укук жагы бизде конституцияда дагы жарандык боюнча мыйзамда дагы бир тараптуу жактан бизде чечилген бул маселе. Кыргыз улутундагы адам башка өлкөдө жарандыгын алса дагы Кыргызстандын жарандыгын жоготпойт деген. Бул жагы мыйзам чегинде чечилген. Ал эми эгерде ошону алар барган өлкө кабыл алса, бизде ошондой да, барган өлкөнүн мыйзамдарына туура келбесе жарандыктан чыгыш, биздин жарандыктан чыгыш керек болуп калат. Бир тараптуу чечилген да бул маселе.
Эгерде мүмкүн болсо, вот Туркиянын тажрыйбасын айтсак, мен да кошуп кетет элек. Мави карттын башкача жагы, бул деген мисалы Германияда кош жарандык мүмкүн эмес. Ал жерде жок. Бирок ошол эле учурда Германияда түрктөр, ошол мави картты алган жарандар, алар Германияда Германиянын жараны, ал эми Туркияга келгенде бүт укуктар сакталат. Бүт түрк жаранын толук укуктары эки укуктан башка, бул аскердеги кызмат кылуудан жана шайлаган шайлоого катышуу укугу болбойт, чектелет. Ушул жерден Бакыт мырза, сизден сурайын дедим эле, ушул чет жактарда жүргөн мекендештерибиз керек болсо эң билимдүү, ар тараптан өнүккөн, көп тилде сүйлөгөн, көп нерсени көргөн жарандарыбыз да, мындайча айтканда. Анан ошолорду ушул Кыргызстан чакан өлкө эмеспи? Анан баарыбыз эле Кыргызстандын келечеги кандай болот деп ойлонобуз, түйшөлөбүз, чет жактарда жашап жүрсөк дагы. Анан ушул мекендештерди ушул саясий кызматтардан оолактатып коюу сиздин оюңузча туурабы, кандай деги?
Аларды ошол саясий жумуштарга эмелер коюп койгон туура эле болмок деп ойлойм. Анткени азыр убагында кетип ошол жакта жүргөн жарандарыбыздын көбү, мисалы эмгек мигранттарын, өздөрүнүн шарттарын оңдоп алышты, башка бизнестерин ачышты, алар сыртта жүрүп бир аз патриотизм жагы жогорулады деп айтат элем. Ушу келсе ушу Кыргызстан үчүн, эл үчүн бир жакшы иштейт беле деген ойдомун.
Жалаң эле эмгек мигранттар эмес, сыртта жүргөн, сыртта биздин көптөгөн жаштарыбыз жакшы билим алып, жакшы мындай такшалып калган адамдар бар да, жаштар бар көбүнчө. Ошолорду ушу Кыргызстанда өздөрүнө туура келген кызматтарда пайдаланса абдан жакшы болот эле да. Ушул маселе жагынан биз кичине мүчүлүштө турабыз да.
Кантсе да Түркияда адамдык ресурс Кыргызстандыкынан аябай эле жогору болуп атпайбы? Аларда 80 миллион калкы бар экен, биздики 6 миллионго жете элекпиз дегендей. Ушул жагын да ойлонуп көрсө болот го. Жанарак Бакыт мырза айтып кетти, түркиялык мигранттардын же мекендештердин чет өлкөлөрдөн салган акчалары кандай акылдуу пайдаланылып жаткандыгы тууралуу. Биздин мигранттар салган акча азыркыга дейин азырынча той топурга же үй салып машина алганга кетип атат. Жалпы ушул акчаны алган үй бүлөнүн алардын алар аркылуу бизнестин өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон жок деп айтылып атат да. Жана эле мен айткандай ошо Сан-Маринодо чогулган кыргызстандык мигранттар, журтташтар, ушул биз канткенде Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө, жалпы журтубуздун өнүгүшүнө бир салым кошулабыз деген маселени талкуулашты да. Жанарак Максат Кошоев Түркиядагы мекендешибиз айткандай, кыргыз өкмөтү бул жагынан бир чечкиндүү демилге же бир чечкиндүү бир кадамдарды жасай элек экен. Азырынча баарыбыз тең мындай бечел болуп атыптырбыз, тиги жактагы, бул жактагы дегендей. Ушуну канткенде чечсек болот? Кимдерде бир ой бар?
Анализдеп көрсөк, мына 20 жылдан бери Кыргызстан көп эле кадамдарды жасагансып атат, бирок натыйжалары аз болуп атат. Мисалы, дүйнөлүк банк тарабынан же болсо Азия банк тарабынан канча көптөгөн консультанттар келет бияка. Консультанттар эми ал башка өлкөнүн өкүлдөрү, башка контекстте түшүнгөн жашаган адамдар, адистер келет Кыргызстанга, көрөт, кандайдыр документтерди, анын эч ким колдонбогон документтерин калтырат консультант катары. Болгон акчанын баарысын кайралып кетет өздөрүнө. Ал эми биздин өлкөбүздө натыйжалар жок. Эгерде биздин ушунчалык мыкты, таланттуу адистерибиз бар, ошол адистер бизге өздөрү келип, биздин жашаган шарттарды билип, ушул жерден чоңоюп өскөн, тилди, маданиятты билген адамдар ошолор консультант болсо биздин өкмөткө, алар азыр эле айтып атышат, биз даярбыз, балким акчасы деле кереги жок. Эгерде ошол насаатчы катары же болбосо ыктыярчы катары же болбосо тренер окутуучу катары ушундай салымдарды кошсо, мен ойлойм абдан жакшы нерселер болор эле. Албетте акчалай которумдар, акчалай периодтор керек, аны дагы башкача башкарыш керек, мына Бакыт мырза айткандай. Бирок интеллект потенциалы, адам ресурстук потенциалы биз туура колдонсок деген болот эле. Мекендештердин кеңешинин повесткасына, күн тартибине ушул маселелерди койсок, биз ойлойм бул абдан ыңгайлуу ыкма болот.
Мекендештер биздин кыргызстандык чет өлкөлөрдө жашап жүргөн жарандар жана мен айткандай өз алдынча уюшуп, биригип өкмөткө бир сунуштар менен чыгып атышат, бирок өкмөт азырынча чечкиндүү иштебей атат. Ушунун баарын колго ким алыш керек, Салтанат айым?
Бул жагынан мына мурдатан эле ошол чет жакта Россияда иштеп жетишип, колдорунда уже ашыкча кандайдыр бир каражаты болуп, анан Кыргызстанга келип завод фабрикаларды кайрадан ачалы, бир чоң чоң бир ишканаларды ачалы деген демилгелер болгон, бул маселе болгон. Бирок эмнегедир биздин мамлекетте ошолорго ошондой демилгесин колдогонду байкалбай калды да ошол учурларда. Ал азыр деле бул өтө актуалдуу маселе.
Бакыт мырза, акыркы сиздин пикириңизди угалы. Жанагы сиз айта кеткен Түркиядагы улуттук банкта депозит эсептери ачылып, ошол аркылуу түрк өкмөтү чет жактарда жашап аткан мигранттардын эсебинен бир каражатты убагында иштетип, бир пайда таап дегендей, ошондой иштерди бул Кыргызстанда жасаса болобу?
Болот го дейм. Бул бир жагынан саясий эрк керек, экинчи жагынан ушул биздин эмгек мигранттарыбызды кандай жол менен ошого ишендиребиз. Азыркы убакта мисалы ошондой ачылса өтө ишеним, чоң ишеним көрсөтөт дегенден биз алыспыз да, туурабы? Түрк мамлекети ошол убакта мигранттар аркылуу ошол акчаны топтоп экономикасын көтөрүп алган пайдасы, бир пайдасы азыркы убакта бул пенсионный фонддун аябай чоң жогорку деңгээлде иштеген экен. Өздөрүнүн жарандары мисалы сыртта жүрсө, ал мисалы Кыргызстанды алайлы, бир түрктөр Кыргызстанда иштеп атат буякта, строительный фирмада, башка жерде. Өздөрүнүн айлыгын алат, Турцияга эч кандай биздин соцфондко акча төгүп атат, жумушка иштегенге уруксат кагаздар менен иштеп аткан болсо. Түрк мамлекетине булардан баары эчтеке төгүлгөн жок да. Азыркы күндө мисалы биздин пенсионный фонд менен Турциянын ортосунда макулдашуу жок. Таң калыштуу нерсе, түрктөр ошол жакта жүргөн, мисалы ошол түрктөргө иштеген, эртең барганда пенсия төлөйт экен мамлекет. Болгону бир гана справка алат экен, баякта элчиликтен ошол аташ эзине эле бир иштеди деген эле бир справка кагазы менен алып барып, ошонун негизинде эле пенсия төлөп берет экен. Анан эгерде биз ошондой кылып азыр бир өзүбүздүн ошо сыртта жүргөн эмгек мигранттарыбыздын акчасын пайдаланып экономикабызды көтөрүп алсак, мүмкүн кийинчерээк биз дагы аларга бир ушундай жардамдарды бере алат белек деген ойдобуз да.
Ошол сыртта жүргөндөр бияка инвестиция кылып же ушул жерде бир жанагындай өндүрүштөрдү ачыш боюнча, эгерде жанагы Банур айым айтып кеткен совет ачылып калса, бул советти өкмөттүн алдында ачса, ал советке жанагы ушу четте жүргөн биздин жарандар кирсе, ушу мындай колунда бар, колунан келип мындай бир нерсеге жараган жигиттерибиз же айымдар ушул советке кирсе, бул кеңеш чыныгы бир мамлекеттик өкмөттүн структурасындагы кеңеш болот эле дагы, ошол жерде баардыгынын ой пикири чогулуп, анан бир чечимдер ошондо чечилип калат эле дейм да. Мына ошол кеңештин тез түзүлүшүн ыкчамдатса өкмөт, биздин ушул маселедеги маселелер ушул жааттагы алдыга жылат эле деп ойлойм.
Кызыктуу маселелерди айтып бердиңиздер, чоң рахмат сиздерге. Урматтуу угармандар, биз бүгүн Азаттык радиосунан мигранттар жана өкмөт менен алака катыш маселеси, бул жагынан Түркиянын топтогон тажрыйбасын талкууладык. Талкуубузга Жогорку Кеңештин эксперти Бараканова Салтанат, эмгек миграция жана жаштар министрлигинин өкүлү Дарманкул уулу Бакыт жана Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фондунун мекендештер форумунун координатору Банур Абдиева катышып берди. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Анда буюрса ушу Түркиянын бул жагынан топтогон бай тажрыйбасын үйрөнүп, өзүбүзгө керектүү жактарын алып, балким келечекте ушул чет жактарда жашап жаткан миңдеген кыргызстандыктар менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы алака катыш өнүгүп, бир пайдалуу иштер жасалабы деп деген үмүт менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.